Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje kalbame tema kremacija. Žodis nelietuviškas, išvertus lietuviškai turbūt kalbėti reikėtų apie mirusiųjų deginimą ir laidojimą. Ir kadangi šių dienų aktualijos, kalbant apie mirusiųjų atminimą bei tradicijas Lietuvoje ir katalikų bažnyčios pastangas bei tradiciją prisiminti maldose, užtarime savo artimuosius, turbūt bus gera proga ir sulaukti konkrečių atsakymų šiuolaikiškai aktualių apie kremaciją, apie mirusiųjų sudeginimą bei laidojimą. Šioje laidoje dalyvauja psichologas Tomas Kelpša, o klausimus jam užduos Liutauras Serapinas. Taigi sveikinuosi su Tomu. Sveiki gyvi. Ačiū, kad sutikote Marijos radijoje pasidalinti savo įžvalgą, savo supratimu ir manau, kad tie žmonės, kurie padeda ir ligoniams, ir sveikiesiems socialiai būti aktyviems, ir žvaliems, ir laimingiems be abejo, jų patarimai yra visada labai reikalingi ir labai laukiami. Taigi kremacija, kaip žmonės išgyvena gedulą, kai jų artimieji yra deginami?
Na, aš manau, visų pirma, tai reikėtų nepamiršti, kad bet kokiu atveju gedulas visų pirma yra žmogaus netektis ir nereikėtų iš karto galbūt pulti kalbėti apie kremaciją ar įprastas laidotuvės, ar nereikėtų nepamiršti, kad kiekvienas žmogus netekęs savo artimo žmogaus išgyvena 5 gedėjimo stadijas. Visų pirma, tai yra neigimas, kad neigiam tavo žmogaus mirti visų pirma, po to pradedam pykti ir galvoti, kad kodėl čia taip įvyko, kodėl man atsitiko, kodėl aš netekau savo artimo žmogaus. Po to eina derybos, reiškia, kurių metu žmogus bando jau susivokti ir pagalvoti, kad gal čia ne mano kaltė, o gal ir mano kaltė dėl to, kad netekau kažko, ar ne. Na ir žinoma, po to eina depresija, kai žmogus galvoja, kad sunku bus išgyventi, kaip aš dabar gyvensiu, bet tu artimo žmogaus, nesvarbu, ar tai būtų antra pusė, ar tai būtų draugas ar draugė ir taip toliau. Tai va, ir aišku, paskutinė ta stadija, kai žmogus visgi susitaiko, kai jau prisiminimuose lieka tik tai, kas gražu ir gera, ar ne, nebelieka tų blogų prisiminimų, lieka tik tai geri. Taip, manęs jūs klausėte, ar ne, kaip žmonės išgyvena, kai jų artimieji yra kremuojami. Aš manau, kad žymiai, ypač jaunesnių žmonių tarpe, tai yra žymiai geriau ir paprasčiau ir lengviau išgyvenama, nes jau nebėra matoma to kūno, kuris guli karste, ar ne, ką priešingai, sakykime, vyresnio amžiaus žmonės nori matyti ir kai kurie galbūt galvoja, kad jeigu aš nematau kūno, aš nesisveikinu su juo, bet jaunesnių žmonių tarpe aš pastebiu tendenciją, kad tai yra žymiai geriau ir lengviau tada išgyvenama, nėra tiek daug sumišimo tokio, ar ne, tas susitaikymas tampa toks lengvesnis iš tiesų ir tos laidotuvės tikrai tampa lengvesnės. Tai va, aš taip manau šito klausimu.
Tęsiant laidą norisi ir paklausti jau taip labai radikaliai. Vis tik tas deginimo procesas yra kaip ir agresyvus, tai nėra paprastas dalykas, yra ypatingas veiksmas. Ir kaip artimieji išgyvena patį procesą, patį sudeginimo, jų artimo žmogaus sudeginimo procesą? Kokie yra išgyvenimai?
Aš manau, kad vėlgi mes Lietuvoje dar esame įpratę vykdyti velionio valią ir dažniausiai, kiek esu girdėjęs, pats velionis prašo, kad jį sudeginti arba nedeginti. Tai jeigu jau vykdom tą velionio valią, kad jį sudeginti, tai aš manau, kad artimieji su tuo jau būna šiek tiek apsitaikę, susitaikę viduje ir nutarę, kad taip darysim, jau kaip bus, taip ir bus. Aišku, juk yra galimybė ir nestebėti to deginimo proceso, nebent jau ten patys labai nori žmonės ir laukia. Vėlgi, man rodos, kad visiškai pilnai nėra rodoma, ar ne, ir negalima žiūrėti, kaip tas žmogus deginamas dėl tam tikrų įvairių priežasčių, nes nežinom, kaip tie žmonės reaguoja. Tai va, o jeigu jau tikrai nenorime matyti, kaip deginamas mūsų artimasis, tai mes galim to proceso nestebėti, tiesiog laukti savo artimojo atsisveikinimo salėje, kai bus atnešta urna ir jau viskas bus sutvarkyta ir sudėta.
Marijos radio eteryje ne pirmą kartą kalbame apie mirusiųjų deginimą ir tikrai bažnyčios mokymas šiuo aspektu yra labai konkretus. deginti galima, bet ne visais atvejais. Bažnytinės teisės klausimai laidoje kunigas Virginijus Veprauskas labai konkrečiai yra įvardijęs tuos atvejus, kada galima deginti ir galima laidoti pelenus, ir kada negalima deginti, ir kada pelenų išbarstymas ar iššvaistymas, arba kaip nors ten paleidimas į kokį vandenį ar kur kitur, yra bažnytiškai laikomas neteisingu veiksmu. Ir čia šitoje vietoje mums yra labai svarbu žinoti, tai kaip teisingai pasielgti, kad išliktume tiesoje kaip krikščionys, kaip katalikai. Ir mums šiandien apie kremaciją pasakoja psichologas Tomas Kelpša. Taigi, tęsiant laidą, kokios priežastys dažniausiai paskatina artimuosius deginti mirusįjį, kremuoti? Kokios tos priežastys, ar vien tik socialinės, ar tai yra kaip palikimo valios vykdymas, o gal yra dar kokios?
Aš manau, kad daugelyje atvejų žmonės, aišku, žiūri ir tą praktiškumą, nes dabar yra labai populiaru, ar ne, sako, aš esu praktiškas žmogus ir nenoriu, kad čia eitų manęs, mano kapo lankytų, jeigu mane sudegina, išbarsto kur nors į jūrą tą mano pelenus ir kad manęs niekam čia nebūtų ir nereikėtų. Nes vėlgi mūsų visuomenė jau tampa tokia labiau keliaujanti ir ne visi lieka Lietuvoje, migruoja ir tie kapai tarsi tampa po to našta, nes juos reikia prižiūrėti, auga žolė ir kad ir ką mes darom ir paskui klojame įvairiausiamis plokštėmis tuos kapus, kad nereikėtų jų prižiūrėti ir taip toliau. Tai aš manau, vienas iš tų dalykų, kas priverčia žmonės susimastyti apie deginimą žmogaus, tai yra praktiškumas vėlgi ar ne, nes gal tai yra kažkiek kainos skirtumas vėlgi, aš negaliu atsakyti iš tų kainų, nežinau, nes paskutiniu metu tiek jau įsigilinęs į šitą laidojimo procesą, tai gal šiek tiek tas yra ir praktiškumas, ar ne, bet kad pigiau ir patogiau ir vėlgi, kad nešti karstą yra žymiai sunkiau negu išnešti urną ir kurią galima palaidoti iškasus tik tai duobelę ar ne, mažutė, o nedidelė. Ir tas ir greitumo procesas, sakykime, tos laidotuvės praeina greičiau, nes šių laikų laidotuvės visgi trunka labai jau trumpai. Čia anksčiau mes sėdėdavom ar ne po 3 paras ir taip toliau ir panašiai, o dabar užtenka dienos, kai kada užtenka net kelių valandų, kad atsisveikinti ir subėgti ir išsiskirstyti ir prisiminti, reiškia, žmogų, jį paminėti ir palaikyti jų artimuosius.
Šioje vietoje norėčiau gerbiamas Tomai paklausti, tikrai ne vieną kartą girdėjau tokį mąstymą, kaip replikas, netgi ir kaip labai kategorišką sprendinį, kad vat, vaikams rodyti lavono yra negerai, tai traumuoja jauną sielą, jauną psichologiją, kad vat, tas lavono buvimas šalia šermenyse ir taip toliau, tai yra tokie diskomfortą arba rūpesčius keliantis, reiškia, dalykas ir taip toliau. Anksčiau tokių klausimų nekildau, kažkaip natūraliau žmonės priėmė. Kartą teko vesti laidą su nuostabiu misionieriumi kunigu Hermanu Šulcu, kuris gyveno Ruandoje. Ir ten vietiniai žmonės savo artimuosius tiesiog laidoja name, nes nėra grindų, yra plūktinėsla. Ir tą buvimą kažkaip kitaip priima. Mes įsibaiminame, mes kalbame apie dideles baimės ir jau čia yra tikrai jūsų kompetencija, psichiatrų, psichologų. Ką jūs apie tai kalbate?
Jeigu sakyti mano nuomonę, tai aš manau, kad net ne aš manau, taip ir daugelis, ko gero teiktų psichologų, mirtis tai yra viena iš gyvenimo sudėdamųjų dalių. Ir mes nuo jos niekur nepabėgsim. Jinai buvo, yra ir bus mūsų aplinkoje. Taip ir reiškia, nereikia slėpti vaikų ir kalbėti vaikams kažkokios netiesos. Aš manau, jiems reikia rodyti ir matyti. Žinoma, nereikėtų gal jau tų kūdikių vežtis į tas laidotuvės ar nesakykim. Bet yra nuo tam tikro amžiaus, kai reikia kalbėti vaikams tiesą ir sakyti, kad na, tai yra mirtis. Tai yra dalykas, kuris mus supa, ar ne? Ir nebūtinai pradėti nuo žmonių mirties, juk yra ir gyvūnėliai, kurie miršta, pradžioje nuo to galim pradėti, na, ir tai yra, reiškia, mirtis tai yra netektis. Ir jinai yra mūsų gyvenimo dalis ir mes nuo jos niekur nepabėgsim, ar ne? Jeigu mes gimėm, tai kažkaip tai turėsim ir numirti ir išeiti. Tai aš manau, kad vaikams šitą žinoti, aišku, nuo tam tikro amžiaus, tai reikia ir būtina ir nereikia čia slėpti ir kalbėti įvairiausių tokių dalykų, kurių nėra. Nes nu, žmonės šiuo metu jau yra pripratę, sakykime, daug fantazuoti ir meluoti, ar ne, ir netgi, jeigu dabar jau ne apie mirtį kalbant, o trumpai, ar ne, apie, pavyzdžiui, gimimą, ar ne, tai jeigu vaikai klausia, kas yra pas mamą pilvelyje, tai prisigalvoja, kad ten balionai, arbūzai ir dar kažkas, tiesiog, nu, tai irgi reikia kalbėti, kad tai yra vaikas, kuris gims ir su kuriuo reikės gyventi, tai lygiai taip pat ir apie mirtį, manau, reikia kalbėti atvirai, nes, nu, tai yra gyvenimo dalis.
Sakoma, kad savo artimųjų nelinkę yra kremuoti tie ir niekada neleis kremuoti tie, kas žino arba matė arba kaip nors dalyvavo per prievartą, kai buvo karo metu ar kažkokiu tai smurtiniu metu deginami kūnai ir patiria ypatingai neigiamas emocijas, išgyvenimus, susitraumuoja žmonės savo ir psichiką ir savo pasaulėžiūrą. Kaip va ta istorinė atmintis veikia šiandienos mūsų Lietuvoje krikščionių ir nekrikščionių tą ritualinę tradiciją?
Iš tiesų tai veikia tikrai ir smarkiai, nes na, tai yra įvykis, kuris vyko žmogaus gyvenime ir jis tai matė savo akimis. Ir mes, aiškiai, nežinoja ir nematė šito, mes negalim sakyti, kad na, mes suprantam, kaip tas žmogus jaučiasi ir taip toliau ir panašiai, nieko mes nesuprantam, nes mes ten nebuvom. Ir vėlgi mes galim savaip įsivaizduoti, tas žmogus savaip įsivaizduoja. Na, bet šituo atveju, aš manau, tai yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Jeigu jisai negali deginti savo artimojo, nenori, nes nu, jam taip sukelia prisiminimus sunkius, sakykime, ir nukelia vėl į praeitį tokią žiaurę, tai aš manau, to yra žmogaus pasirinkimas. Jis gali tikrai nedeginti ir mes neturėtumėm jau sakyti, kad tu būtinai degink. Nu, vėlgi, tas laidotuvės, reiškia, yra kaip ir kiekvieno žmogaus gyvenimas. Mes pasirenkam kaip nuo gyventi, ar ne, ir jeigu tikrai mums yra kažkas sunkaus, tai ir kiti artimieji turėtų suprasti, kad na, jeigu aš negaliu deginti savo artimojo, tai aš to geriau ir nedarysiu ir kam, nu, nekelčiau savo tokio skausmo papildomo ar prisiminimų ir viso kito. Nes tai vėlgi tada gali pailginti ir gedėjimų procesą, ir kitos psichinės lygos atsirasti, ne? Nes prieš tai, kur aš kalbėjau apie gedėjimo stadijas, tai šitos stadijos normaliu laikotarpiu praeina per 2 metus, reiškia, kol žmogus susitaiko su žmogaus netektimi ar ne, bet jeigu tai užsitėsia, tai jau tada reikėtų gal kreiptis pagalbos ir pas psichologus, ir jau gal sunkesnio atveju ir pas psichiatrus, ar ne. Tai, vat, tai tikrai nereikėtų versti žmogaus, ypač tokiu atveju sakyti, reiškia, ir artimieji neturėtų, kad na, va, tu būtinai degink, nes taip geriau, čia viskas patogiau. Nu, aš manau, kad mes turim suprasti ir nesiūlyti savo nuomonės, ypatingai, kai jau žmogus gedi, kad tu daryk taip ir ne kitaip. Nu, ir mes galim pasiūlyti, bet primiktinai tikrai nereikia to savo nuomonės jau bandyti įrodyti ir pasakyti, kad tu daryk taip ir ne kitaip.
Jūs labai gražiai kažkaip vat, pastebit tą gedėjimo fenomeną, kaip gyvenimo tam tikrą tarpsnį, taip, tai yra pilnavertis gyvenimas, bet tuo metu jis yra vadinamas gedėjimu. Ir ypatingai jautriai tai žiūrite, ar galėtumėte labiau mums papasakoti apie patį gedėjimą, kas tai yra liudesys, ar tai yra nusiminimas, ar tai yra kažkas daugiau, dar kitaip?
Na, iš tiesų, kaip jau minėjau, ne, visų pirma, kai miršta mūsų žmogus kažkur, tai artimas, ar ne ypatingai, jeigu artimas jau ten, jeigu tolėliau kažkas, tai mes ne taip jau sunkiai gedime, bet kai mūsų artimas žmogus, ar ne, tai mes visada iš pat pradžių tikrai bandom neikti, žinot. Nu, tai negali būti, tai nevyko, čia ne pas, ne man, kodėl taip įvyko, žodžiu, mes tikrai neigiam, dar bandom pagalvoti, kad, nu, tikrai, nu, nemirė tas žmogus, ar ne, ir mes jo nesisveikinam. Aišku, po to pradedam pykti, galbūt nesuprasdami net patys, ar ne, ant ko ir ant savęs, ir ant viso pasaulio, ir Dievas tampa blogas, kad kodėl čia galbūt pasiemė mano artimą žmogų. nebūtinai tai, ar tai būtų jaunas žmogus, ar vyresnio amžiaus, ar mama, ar tėtis, ar ne, ar senelis, nes kažkaip tą pyktį vis tiek pragyvenam, ar ne. Po to, aišku, vėlgi atsiranda toks vadinamas tas savietos dėrybos, nu, kad taip, viskas įvyko ir nu, kažkaip jau reikės gyventi su tuo ir susiderinti ir pats savyje dėriesi ir galvoji, kaip čia reikia, dabar kaip man gyventi reikės, ką aš darysiu, ar ne. Dažnai, jeigu vyras su moterimi, pavyzdžiui, gyvena ir labai gerai sutaria, tai kai miršta, tai tam tikros pareigos vėlgi užkrenta žmogui to mirusiojo, ar ne, nes kaip pavyzdžiui, galbūt mokesčius mokėdavo, sakykime, tą antrą pusę ir skaičiuodavo visada. Ir kai jau tas žmogus miršta, tu galbūt gali ir nemokėti, ir kažko nežinoti, ir vėl tai yra, turėsi ir išmokti, ir pasidaryti, ir tada galbūt supratė žmogus savo tokių pareigų užkritimą, aš kaip sakau, ant mūsų galvos, ar ne, tai jis tada pradeda suprasti ir gali netgi pult šiek tiek į depresiją, arba galbūt tos depresyvios mintis pradėti lysti į galvą, kad aš čia nesusitvarkysiu, kaip čia blogai, ir dar targi toks piktumas gal pakyla, nu, vėl kyla, ar ne, kad, nu, vat, kodėl čia tas žmogus turėjo mirti ir išeiti. Tai va, bet vėlgi, kai pradedami veikinėti savo tas duotas užduotis, kurios atėjo su netektimi, ar ne, tai mes tada pradedam suvokti, suprasti ir susitaikyti su tuo žmogaus mirtimi, suprasdami, kad tas žmogus tikrai jau negrįš, jo nebus ir nu, reikės jau gyventi be jo, kad to žmogaus nebėra, bet mūsų gyvenimas tęsiasi ir kad mes jį turim gyventi, tai čia tas toksai yra natūralus procesas. Vėlgi, kaip minėjau, tai turėtų galbūt trūkti iki 2 metų, ar ne, jeigu tai trunka ilgiau, tai jau tada reikėtų kažkaip kreiptis pagalbos. Nes kartais žmonės užsigyvena kai kuriuose stadijose ilgesnį laiką ir tada jau tampa taip jau sunkiau tada išgyventi. Aišku, visada reikalinga ir artimųjų pagalba, ar ne, tas palaikymas toks. Tai tik tai reikėtų, kaip sakiau, ar ne, suprasti tą, kad nereikėtų sakyti žmogui, kad aš suprantu, kaip tu išgyvenai, kaip tu jautiesi, kaip tu išgyveni, tai to nereikėtų sakyti, nes toli gražu mes nesuprantam, mes nežinom, kiek tas žmogus, reiškia, buvo artimas savo netektam žmogui, kiek reiškiasi, koks santykis buvo, ar ne, gal prieš pat mirti tas žmogus su tuo žmogumi susipyko, ar ne, ir dabar jaučiasi ypatingai blogai, nes na, nespėjo atsiprašyti, o gal priešingai kažkaip buvo labai didelė meilė ir dėl tos meilės ir to tokio susijungimo kartu viskas tampa dar sunkiau, tai tikrai niekada nesakykim, kad mes, reiškiasi, suprantam, kaip žmogus gyvena, mes galim pasakyti, kad ir mes kažkada išgyvenom netekti, tai ir kad reikės pagalbos, mes tą ranką ištiesim pagalbos ir tikrai nekalbėkim apie tai, kad aš viską žinau.
Palėtėte tokią temą kaip vienatvė arba susvetimėjimas. Mes tikrai ne visus pažįstame savo kaimynus gyvendami daugiabučiuose namuose ar netgi savo namuose gatvelėje. Miesteliuose gal kaimuose žmonės labiau pažįsta, bet didmiesčiuose susvetimėjimo problema yra tiesiog milžiniška. Ir va ta vienatvė išeinanti iš socialinės aplinkos, juo labiau yra paaštrinama, kai miršta paskutinis tavo artimas žmogus, šeimos narys, brolis, sesuo, ar tėvas, ar mama, ar dėdė netgi. Ir tada žmogus lieka visiškai vienas. Ir tokia situacija yra labai dažna Lietuvoje. Ką jūs kaip psichologas, Tomai, galėtumėte tokiems žmonėms patarti šioje laidoje trumpai? Kaip jiems padėti? Nes tas užsiciklinimas likti vienatvėje ir vaikščioti jau tikrai pabaltinto karsto spalva, na, kartais nori, nenori, bet taip išeina. Kaip padėti žmogui?
Visų pirma, aš tai galvoju, kad kiekvienas žmogus turėtų surasti tai, kas jam tinka ir patinka. Ar ne, tai galbūt kažkam patinka eiti į teatrą, kažkam patinka eiti į bažnyčią, tai prašau tą eiti ir daryti, ar ne, o nesėdėti ir negalvoti, kad jau dabar viskas, aš čia vienas, aš čia niekam nereikalingas. Užtenka išeiti į žmonės ir mes tampam reikalingi. Jeigu tikrai rastumėm, manau, jeigu išeitumėm likę vieni į gatvę, mes tikrai rasim savo artimą žmogų, kuris turi nu, tokių pat pomėgių, ar ne, Galų gale gal žmogui patinka išeiti į parduotuvę ir tiesiog pasivaikščioti, apsižiūrėti. Aš jau kalbu visiškai bendrai, ar tai būtų jaunas žmogus, ar vyresnio ir pensinio amžiaus, ar ne žmonės. Nebūtinai reikia eiti ir apsipirkinėti. Galima išeiti tiesiog pasivaikščioti, ar ne. Galbūt išeiti į parką pasivaikščioti, kaip sakiau, teatras, ar ne, kinas. Tiesiog reikia kiekvienam rasti, reiškia, tą... Ta reiškia vieta, kas tiktų, ar ne. Galbūt žmogus turi kolektyvinį sodą, kuriam patinka tiesiog išvažiuoti, ar ne. Gal kelias vagas pasidaryti ir pasisodinti savo mėgiamų daržovių ir taip praleisti tą laiką, reiškia, ar ne. Aišku, ne visiems tai duoda sveikata, bet jeigu dar jinai leidžia tą sveikatą dirbti sode, tai kodėlgi ne, ar ne, nebūtina ten visą tą sodą šešių arų susodinti daržovėmis, užtenka kelių vagų. Tai vat sakau, kiekvienas žmogus turėtų ieškoti savo pagalbos, visų pirma, kas jam patinka surasti, ką jis norėtų daryti, tiesiog neužsidaryti savyje ir negalvoti, kad jau dabar viskas, aš jau nieko nebegaliu, mano artimieji paskutiniai išėjo ir aš jau liko visiškai vienas. Mes nesam niekada vieni, mes esam vieni tada, jeigu patys susidarom, ir nenorim priimti kitų pagalbos. Bet jeigu tik išeinam, leidžiam, reiškia, su mumis bendrauti, tai mes tikrai niekada nebūsim vieniši ir leisim kitiem bendrauti su mumis. Tai čia aš nematau jokio vienišumo problemos tada.
Ačiū už patarimą. Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą apie mirusiųjų deginimą ir laidojimą. Nelietuviškai tai skamba kaip kremacija. Ir šiandien laidoje dalyvauja psichologas Tomas Kelpša, jį kalbina Liutauras Serapinas. Jau kalbėjome truputį apie tam tikrą pagarbą, pagarbą tradicijai, pagarbą asmeniui, bet turbūt reikėtų pakalbėti ir apie atvirkštinį dalyką, apie nepagarbą asmeniui, nepagarbą tradicijai, nepagarbą mirusiam žmogaus kūnui. Ir tokia nepagarba Lietuvoje turi tokias stiprias patirtis, jos yra smurtinės, jos yra prievartinės, tai liečia jau tuos žmonės, kurie šiuo metu galbūt yra labai vyresnio amžiaus, tai liečia tuos, kurie išgyveno antro pasaulinio karo ir po to karo besitęsiančio slaptojo karo baisumus, kai Lietuvos miesteliuose ir kaimeliuose būdavo išstatomi tokiom pseudo parodom Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų nušauti, išniekinti kūnai, labai drastiškai, labai žiauriai. Visa tai paliko, žinoma, mūsų tautos žmonių sąmonėje, atmintyje ir netgi tam tikrame požiūrėje labai rimtas žaizdas. Gal dėl šių tam tikrų ir istorinių patyrimų, gal dar dėl kažko yra tam tikras, na, ir išmoktas nepagarbos elgesys su mirusiaisiais kūnais, su mirusių žmonių kūnais. Turbūt ne kartą esate ir jūs, radio klausytojai, lankėsi ir lavoninėje, dabar vadiname morgu, ir kur kitur, kai reikia atsimti savo artimai, randame jį ten aprengtą ir moteriškais rūbais, vyrą ir visai bendrabužių. Tam tikra nepagarba tokia pasitaiko, jinai labai stipriai tuo metu veikia žmogaus nervų sistemą, emocijas, pagaliau patiriame ir šoką ir ką kitą. Taigi, psichologė Tomai, kaip jūs šitoje situacijoje pasiūlytumėte vat, įvykus tokiems nemaloniems ištikimams, kai reikia pasimti savo artimą į kūną ir jisai nepagarbiai yra gražinamas, kaip reaguoti, ką daryti, kovoti už savo tiesą ar kažkaip kitaip, kokia būtų jūsų įžvalga?
Aš manau, visų pirma, reikėtų suprasti ir tuos žmonės, kurie dirba, reiškia, kaip jūs sakėt, morgė, lavoniniai. Tas darbas tikrai nėra lengvas. Ir žinot, labai geri žmonės, kurie turi gerą širdį, yra labai pamaldus, tokioje vietoje dirbti tikrai negali. Arba jeigu jie ten dirba, jie labai greitai nusigyvena iki priklausomybių ir po to, reiškia, vis tiek turi palikti tą darbą. Tai vėlgi tas supratimas turėtų būti ar ne šitų. Ir žmonės miršta tikrai dažnai, lygiai, sakykime, gal jau aš dabar negerai pasakysiu tokį palyginimą, bet sakykime, ar ne, vis tiek tai yra tas tarsi konvejeris. Ir laidotuvių verslas yra konvejeris. Vieną atidavė, ima kitą, atidavė ir kuo daugiau, tuo daugiau, ar ne. Na ir žinoma, kai kurie žmonės, tie, kurie jau, sakykime, pasiemant žmogų rado ne taip, kaip norėjo, ar ne, ar kas kažkaip, kai jie patys teigia, kad nu, buvo nepagarbiai elgtasi su lavonu, su mirusiuoju. Tai aš manau, kad tokie atvejai tikrai yra gana vienetiniai. Ir, nu, kas nedirba, tas neklysta, ar ne. Ir tie žmonės, kurie dirba, kaip sakėm, ar ne, morgė, jie irgi ir pavargsta. Jiems būna ir sunkių dienų, ir lengvų, ir supraskim, kad jie irgi yra žmonės, jie turi ir savo artimuosius, ir savo problemas, tai iš karto pulti teisti ir sakyti, kad va, jau šitas žmogus tai visai nežmoniškai pasielgė su mano artimuoju, visų pirma reikėtų pasiaiškinti galbūt ir pasiklausti. Aš suprantu, kad tam žmogui, kuris atvažiavo savo mirusiojo pasimti, yra sunku dar kažką užjausti ir suprasti, ar ne? Bet, na, žmogiškumo elementaraus reikėtų kiekvienam turėti ir prisiminti žmogiškumo taisyklės, kad visgi, na, reikia suprasti ir tą žmogų. Gal tam žmogui irgi yra sunku pasiklausti, pasikalbėti, nepulti iš karto reikti, kad jūs čia negerai kažką padarėt, bet paprašyti, gal pataisyti galima, ar ne. Viską galima padaryti, reiškiasi. Žinoma, gal daugelis čia klausytojai sakys, kad aš čia kalbu ir neturiu jokios patirties su mirusiaisiais, ar ne. Tai turiu aš tos mirties su mirusiaisiais, ar ne. Ir aš esu matęs ir tų mirusių žmonių ir nesutvarkytų, ar ne, kai tik mirusių namuose buvę. Ir yra, kai jau sutvarkyta, reiškiasi, kai tu atsistoji prie to mirusio žmogaus, tu pamatai, reiškiasi, koks tas gyvenimas yra trapus ir kad čia, žinote, kažko reikalauti dar ir norėti, kad čia mes kažkas jau, žinot, labai daug esu matęs tokių vaizdelių, kur padėta, reiškiasi, iškasta duobė, ar ne, ir žodžiu, du kastuvai ir ten, reiškia, parašyta, kad nesvarbu, kaip tu gyvenai, po mirties vis tiek į ten pat nueisi ir vienodos sąlygos bus. Tai taip ir bus, reiškia, reikėtų suprasti tą dalyką, nu, aš suprasti, kad ir kaip būtų sunku, reiškiasi mums, ar ne, mes labai norėtumėm tą savo mylimą žmogų palaidoti ir gražiai, ir kad nieko jam nenutiktų, nieks jo neužgautų. Kartais mes gal, kai esam dar gyvi, ar ne, tai įsivaizduojam, kad tas lavonas, kuris guli, kad jis irgi yra jautrus, kad čia jį užgaus, kad mėlynės atsiras. Na, reiktų suprasti, kad jau tai yra miręs žmogus, ar ne, ir kad taip mums sunku galbūt susitaikyti visą kitą. Bet nu, jis tam ir yra paruošiamas paskutiniai kelioniai ir kad tam, kad mes jį galėtumėm deramai palaidoti, kiek galima deramai, ar ne.
Taip natūraliai priėjome prie tam tikrų temų, kurios be galo yra plačios, dar galima būtų kalbėti ir kalbėti, bet laida jau eina į pabaigą, o dar vis norisi paklausti apie tą mirties estetizavimą arba žmonės stengiasi, kad mirtis nebūtų tokia, na, žalojanti, kaip sielvartas, kaip netektis, kaip liudesys. Ir žmonės stengiasi estetizuoti mirtį ir ją kaip nors tokiu būdu prisijaukinti, pasilengvinti, sumažinti jos siaubą. Ir ką jūs apie tai manote, ką patarėte?
Na, aš manau, kad kiekvienas žmogus turi savo supratimą apie mirtį ir mes tikrai negalim pasakyti, kad jūs darykit vienaip ar kitaip, ar ne. Jeigu žmogui patinka nupirkti savo artimajam prabangų karstą, ar ne, ir su juo palaidoti, nupirkti prabangę urną ir sudeginus ten supilti tuos pelenus, jeigu žmogus taip jaučiasi geriau, save nuramina, tai žinoma, gal taip, tegul taip ir daro, nu kodėl ir ne. Tai va, aš manau, kad kiekvienas mes turim supratimą, kaip mes laidosim, ką darysim, ar ne, nu tai, žinoma, tos laidojimo tradicijos jos, sakykim, tobulėja, ar ne, mes jau kaip senoviai laidodavo, nebelaidojam galbūt, ar ne, namuose nebešarvojam ir taip toliau, reikėtų prie to priprasti. Va, tik tais reikėtų nepamiršti, kad žmogus, kuris myri, mes tai palaidosim, bet mums patiems reikės išgyventi, ar ne, ir laidotuvės tai ir trunka, kaip sakiau, dabar dieną dvi, ir mes, reiškiasi, žmogų palaidoja, turėsim toliau gyventi, ar ne, ir aš nemanau, kad per tas dvi dienas mes susitaikysim su tuo, kad čia, na, sakykim, su tuo mirties reiškiasi buvimu ir gal manau, sakykim, taip, kad reikėtų save per laidotuvės nuteikti, kad reikės gyventi be to žmogaus ir nesvarbu, ar tu jau čia labai gražiai palaidojai, ar kažko tai pritrūko, ar ne, ar, sakykim, makijažas buvo netoks, kokio mes tikėjomės, ar ne, ar karstas netoks, argi tai yra esmė, jeigu viskas bus paslėpta labai greitai ir mes liksim su savim, ar ne, tai liksim su savo vidumi, nes mums su tuo reikės gyventi ir dar perprasti daug dalykų ir išmokti vėlgi gyventi be to artimojo. Tai čia mano tokia nuomonė ir aš tikrai nesakau, kad nu, kiek turėtumėm čia kuo netaip prabangiai, sakykim, laidoti žmonės. Kiekvienas laidokim taip, kaip norim, ar ne. Jeigu žmogus gerai gyveno, gerai uždirbo, na ir artimieji nori jį gražiai palaidoti, tai kodėlgi ne, tegu laidai.
Na, o gal prieš tą baimę mirties, to siaubo, tos netekties ir prieš matant arba matant tą mirusiojo kūną, lavoną, gal ir atsiranda tas noras, na, nematyti to kūno, jį sudeginant, gal kremacija yra būtent tas toks, na, žmogaus natūralus bėgimas nuo tos siaubingos realybės ir tų, na, sakykime, tikrai nemalonių vaizdų.
Čia gali būti vienas iš teiginių, žinoma, bet aš pastebėjau ir dabar vat, visuomeniai tam tikrų žmonės, kurie dalyvauja laidotuvėse, sakykime, ir pamato, kad yra urnoje, reiškis, urna nešama, ar ne, arba jinai, sakykime, su urna atsisveikinama, ne su žmogaus lavonu. Taip patys tie žmonės, kurie galbūt buvo labai prieš deginimą anksčiau, tiesiog pradeda galvoti apie tai, kad o gal visgi, žinot, čia žymiai paprasčiau, gal ir aš norėčiau, kad mane sudegintų ir vat viens, du, urnikė įkasė, įsako ir labai ramu reiškėsi. Čia tokie pamąstymai ir ne, tai žinoma, kai kurie galbūt degina tam, kad pabėgti, kad nematyti, ar ne, nes kaip ir sakiau laidos pradžioje, ne, kad kai yra urna, tai tas gedėjimas šiek tiek kitoks ir lengviau išgyvenama šitas visas, reiškiasi, tos laidotuvės, nes to kūno nematai, ne tiek žmonės verkia galbūt, nes ypatingai vyresnio amžiaus moteriškės, kai tik pamato kūną, jos pradeda ypatingai graudintis, ar ne, tai vat gal tas kūno nebuvimas ir urnos, reiškia, pastatymas, jis tiesiog, nu, kaip jūs sakot, palengvina ir ta baimė tokia netokia didelė, nelengvesnė pasidaro laidojant.
Žinoma, gal į visus klausimus malonus radio klausytojai mes ir negalėsime ir atsakyti, kurie kyla besiklausant šios laidos, taip pat kurie galbūt yra susiformavę mūsų kasdieninėje patirtyje, išgyvenant netektis, išgyvenant laidotuvės, išgyvenant mirusiojo žmogaus kūno deginimą, kremaciją ar ką kitą. Tikslumo dėliai rekomenduočiau perklausyti bažnytinės teisės klausimai Marijos radio laidą, kurioje kunigas Virginijus Veprauskas labai konkrečiai įvardina tas sąlygas, kuriomis grindžiamas yra bažnyčios mokymas, katalikiškas mokymas apie žmogaus pomirtinį gyvenimą, apie žmogaus palaidojimą, ritualą bei atmintį ir pagarbą tiek gyviesiems, tiek mirusiesiems. Na, šioje laidoje klausinėjome psichologą Tomą Kelpšą. Tais klausimais, kurie yra labiau platesnio pobūdžio ir yra susijęs su savijauta, pojūčiais, išgyvenimais, rūpesčiais, kuriuos mums, na, pateikia gyvenimas. Ir tai yra kasdienybės dalykai, kai netenkame savo artimųjų. Laidos pabaigai, gerbiamas psichologė Tomai, ką rekomenduotumėte tiem žmonėms, kurie pirmą kartą susiduria su rekomendacija arba paraginimu kremuoti, tai yra deginti žmogų savo artimąjį laidotuvių metu?
Aš manau visų pirma, tai kad reikėtų pasidomėti, kas tai yra, galbūt irgi pasiskaičiuoti, ar ne, ar tai mums labiau apsimoka, nes vis tiek laidojam žmogų, mes kažkaip tai skaičiuojamės. Nes laidotuvės vėlgi yra brangus dalykas tiek finansiškai ne, ir dar kiti dalykai prisideda. Tai vėlgi manau, kad tas jau apie kremavimą kalbama šiais laikais tikrai daug, nes tai visai nėra naujas dalykas ir nemanau, kad kiekvienas žmogus, kuris susiduria su mirtimi, kad jau nėra galvojęs apie tai ir nežino, kas tas yra. Na ir aš manau, vis tiek kažkokius tai jau prieš tai gal turėjo sprendimus, vėlgi yra artimieji galbūt, su kuriais būtų galima pasikalbėti ir pasitarti, ar apsimoka, negeras gal žodis, ar verta deginti, ar verta laidoti nesudeginą žmogaus. Tai čia, kaip sakant, kiekvieno žmogaus pasirinkimas ir reikėtų pačiam nuspręsti, ar ne, ko mes labiau norim. Nes laidotuvių versle žmonės gali pasiūlyti, bet irgi to nedaro primiktinai. Jie sako, ar jūs norėsit deginti, ar nenorėsit. Vėlgi ten laidojimo rūmose galim paklausti, o kokie reiškia pliusai, kokie minusai. Vat, manau, tai puikiausiai darbuotojas ties tuo dirba ir padės ir patars. Tai ne tik artimieji gali patart, bet ir laidojimo įstaigų darbuotojai.
Ačiū Jums už rekomendacijas, ačiū Jums už patarimo žodį. Linkime Jums sėkmės, konsultuojant žmonės, kurie ieško pagalbos. O Jums, mėly Marijos radio klausytojai, primename, Jūs girdėjote laidą, kurioje apie mirusių žmonių laidojimą, apie naujas tradicijas, kurios yra susijusios su kremavimo paslauga. Jums šiandien pasakojo psichologas Tomas Kelpša. Likite su Marijos radiju.